Areena.
Suomessa voi olla ihan normaalia, että kaverit tappelee kännissä ja aamulla taputellaan ja ollaan siellä oltiin humalassa. Ja tämä on sillä kuitattu. Jos sä tekisit Italiassa tämän, niin ethän sä pistäisi nenäs ulos kahteen viikkoon kämpästä, koska sua hävettäisi niin jumalattomasti, että sä oot rikko niitä sosiaalisia normeja.
Carlos Simojoki on niin ihana. Carlos Simojoki on aina oikeassa. Jotenkin ihmisillä on sellaista teitä julkis-crusheja ja mulla se on niin kuin A-klinikan ylilääkäri-crush. Koska mä aina ihan hunajaa, kun Carlos Simojoki puhuu julkisuudessa alkoholin käytöstä. Joo. Mä kyllä innostun tosiaan aina aika paljon, kun Simojoen Carlo mediassa esiintyy, mutta en halua esineellistää häntä, vaan siis sanotaan näin, että jos päihdelääketiede olisi skene, niin Carlo Simojoki olisi sen skenen kuningas ja rockistara. Et sillä on aina jotain ihan törkeän mielenkiintoista sanottavaa, kun puhutaan alkoholista ja puhutaan muutoksista meidän päihdekulttuurissa. Puhutaan, en mä tiedä, ihan mistä vaan amfetamiinimyynnin romahtamisesta. Mm. Niin sieltä jostain tulee Carlo, joka heittää jotain ihan älyttömän nokkelaa, mielenkiintoista ja myös ehkä karismaattista mahdollisesti.
Mutta ehkä siinä on vähän semmoinen, että yhden askeleen edellä jopa
on.
Siitä suomalaisesta peruskeskustelusta. Vähän semmoinen karismaattinen kulttihenkilö.
Kulttihenkilö tai, en mä tiedä, muutosjohtaja. Joo, että mä oon ymmärtänyt, että Simojoki on usein niinku pari askelta edellä monissa keloissa ja ehkä sen takia myöskin vähän epäortodoksinen ylilääkäri omalla laillaan. Mutta siis Carlon kelat ovat juuri niin mielenkiintoisia, että vaikka mä vihaan Twitteriä, mä inhoon Twitteriä, se on vastenmielinen paikka, niin siellä mä voisin olla pelkästään sen takia, että mä voin lukea Simojoen twiittejä.
Mutta sä voit laittaa pelkästään sen seurantaa. Mutta sit sä näet kuitenkin ne trendaamat häsärit siinä sivussa ja se pistää aina vitutta. Mutta ylilääkärin kanssa me päästään syventyä tähän meidän känni-identiteettikeskusteluun. Et pakko ensin kyllä kysyä sulta, tälleen kahden kesken voit paljastaa syvimmät ajatuksesi siitä, että miten sä koet, että sun identiteetti on muuttunut, kun sä oot lopettanut juomisen?
Toi on hyvä kysymys, että mä koen, että mun identiteetti muuttuu jatkuvasti. Ja tiedätkö, kun katsoo nyt jotain 7 vuotta vaikka taaksepäin, niin ei se tunnu 7 vuodelta, vaan se tuntuu tiedätkö, ihan kokonaiselta eri ihmiseltä, joka oli silloin, että kaikki on niin kuin siitä muuttunut. Niin on myöskin hankala sanoa, että mikä on sellaista ajantuomaa muutosta ja mikä nimenomaan liittyy juomisen lopettamiseen. Ja myöskin silloin, kun mä lopetin juomisen, niin musta tuntui, että mun identiteetti muuttui hetkellisesti hyvin radikaalisti, josta se sitten tavallaan ajan kanssa bounssas vähän takaisin siihen, mitä oli aikaisemminkin. Mutta sitten vaan ilman alkoholia. Mutta yksi kela, mitä mä oon miettinyt hyvin paljon, on se, että musta tuntuu, että mä olin, jos niin kun ekstroverttyys ja introverttyys on spektri, että ihmiset johonkin sinne väliin sujahtaa oman identiteettinsä kanssa, eikä kukaan ole pelkästään ekstrovertti tai pelkästään introvertti, tai onko se ambivertti?
Ambivertti on niinku se vähän niin kuin välissä.
Joo. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä join, mä olin huomattavasti enemmän ekstrovertti, että mä olin niin kuin kunnon social butterfly. Ja vaikka mä oon epävarma ihminen, niin mulla on kuitenkin aina ollut kyky uida jossain määrin sosiaalisissa tilanteissa kuin kalavedessä. Ja se ehkä korostui silloin, kun mä join, että siinä tietyssä mukavassa, tiedätkö, 0,5 promille nousuhumalassa. Mä olin vaan ihan loistava sosiaalisissa tilanteissa. Ja sitten kun sitä 0,5 promilleakaan ei enää koskaan saanut, niin musta tuntuu, että mä aloin siirtyä sillä spektrillä jossain määrin enemmän sinne niin kuin introverttiyteen, mikä oli mulle itselleni aikamoinen shokki, koska mä en olisi ikinä odottanut sitä. Että se oli mulle hyvin hämmentävää tajuta, että kuinka paljon se mun oma sosiaalisuus ja ne sosiaaliset taidot saattoi joskus niin kuin tukeutua siihen alkoholiin. Ja sehän on hyvin yleistä. Mä oon kuullut tätä tosi monilta ihmisiltä, että niin kun se sosiaalinen oleminen on muuttunut siitä, kun on lopettanut juomisen. Miten sun identiteetti?
Mä oon ehkä sanonut tämän aikaisemmin, mutta alkoholi toi mulle valheellisen rohkeuden tunteen. Alkoholi toi sen, että just oikeastaan vähän tuota samaa, että mä luulin olevani tosi ekstravertti, että mä oon hirvittävän sosiaalinen, mä oon tosi hyvä sosiaalisesti, vaikka mä en ehkä sit ollutkaan. Tai sanotaan näin, että mä olen hyvä sosiaalisesti, mutta mä väsyn siitä tosi helposti. Eli sehän on se, mikä introverteillä, se, että yksin olemisesta saa energiaa. Että sitten ekstrovertit taas saa energiaa siitä, että näkee ystäviä ja tekee hirveästi kaikkea, käy bilettämässä. Että tavallaan mullakin se energia, mitä mä bilettämisestä saan, on se oikeastaan, että mä saan olla yksin siellä tanssilattialla. Enkä niinkään, että mä pääsen juttelemaan ihmisten kanssa. Että kyllä mä ihan rehellisesti myönnän, että sen jälkeen, kun on nähnyt ihmisiä, niin mä tarviin siihen aikaa, että mä voin olla yksinään rauhassa.
Toi on tosi mielenkiintoinen kela, että sä tavallaan menet olen yksin myöskin ihmisten joukkoon, koska mua toi muistuttaa vaan sellaisista negatiivisista ulkopuolisuuden tunteista. Mm-hmm. Tiedätkö, kun silleen negatiivisesti kokee olevansa yksin ihmisten keskellä. Mutta mä en ole tajunnut sitä, että se voi kääntää myöskin tolleen niin kuin nautinnon ja siihen niin kuin palautumisen lähteeksi. Totta kai ihmisen identiteetti on paljon muutakin kuin se, että onko nyt sosiaalinen vai ei. Musta me typistettiin tämä identiteetti aika ruudisti. Mutta mulle siis, anyway, mä vaan tarkoitan sitä, että mulle se oli iso shokki tajuta, että mä en ehkä olekaan identiteetti, semmoinen synnynnäinen social butterfly, vaan siinä oli osa vähän sellaista niin kuin fuulaa päällä.
Mm. Ja toi sosiaalisuus on kuitenkin yleinen semmoinen asia, mikä just liitetään alkoholiin, niin yleensä se on ehkä se, minkä itse myös huomaa ensimmäisenä muuttuvan. Ja se on se, minkä kanssa joutuu ehkä uudestaan opetella olemaan, että ei olekaan sitä rohkaisuryhppää, jonka saa vedettyä siihen itsensä päälle uutena identiteettinä.
Mutta edelleen nyt 3 vuoden jälkeen musta tuntuu siltä, että jos mä välillä tässä vaiheessa yhä harvemmin tapaan jonkun ihmisen, jonka mä oon viimeksi tavannut silloin, kun mä vielä join, niin mulle tulee sellainen olo, että mun täytyy nyt jotenkin alleviivata sitä, että mä en ole enää ihan samanlainen ihminen.
Joo!
Että mulla oli mä vietin illallista yhden mun ystävän kanssa, kenen kanssa me oltiin siis tosi läheisiä parikymppisenä, mutta no en mä tiedä, sitten tapahtui maailma ja elämä ja me ei oltu nähty moneen vuoteen. Ja mä jännitin sitä ihan hirveästi, kun mä näin sen ja nimenomaan siis sen takia, että hän muistaa minusta sen version, jota ei ole enää olemassa. Ja sitten mä sanotin se hänelle ääneen, niin kun, että mä laitoin viesti hänelle etukäteen, että hei moi, vähän jännittää tämä, kun sä tulet käymään, että mä haluan, että koska sä et ole koskaan niin kuin tavannut nyt tätä nykyistä viimeisen niin kuin 3 vuoden minua, ja se oli ihan silleen, että no mitä sä horiset, niin kuin ristus. Tai siis mä oon tuntenut sut niin pitkään, että ei mua kiinnosta, juotko sä vai etkö sä juo, että sä nyt siitä voi olla hirveästi muuttunut. Mutta että vaikka sitä on vaikea sanottaa, että siinä identiteetissä jotain on muuttunut, että mikä se tarkalleen on, niin silti se tuntuu valtavalta.
Mitä mä itse kelaan on se, että mulla on tosiaan siitä juomisen lopettamisesta se 10 vuotta, niin mä välillä havahdun miettimään, että onks jotkut mun nuoruuden toilailut, niin onks mä tehnyt ne kännissä vai en? Mä en muista. Ja niin kuin, osa mä tietysti toivoisin, että ne olisi tapahtunut mieluummin kännissä kuin selvänä, koska muuten hävettää liikaa. Ja mä nyt yritän kuroa tähän jonkinlaisen opetuksen, niin ehkä se opetus on se, että kun siitä juomisen lopettamisesta alkaa olemaan niin pitkä aika, niin ei enää edes muista, millainen se sun identiteetti on ollut vaikka silloin, kun sä oot juonut. Ja eikä edes muista, että mitä sä oot tehnyt. Ja sitten taas toisaalta en mä muista, että kaipaanko mä sitä känni-identiteettiä varsinaisesti. Mä ehkä kaipaan jotain juttuja, mitä mä luulen liittyvän siihen.
Mutta musta ainakin tuntuu, että mä ihan valtavasti edelleen romantisoin jollain tasolla sitä alkoholia. En mä haluaisi enää juoda alkoholia, mutta silti mä sitä jotenkin romantisoin. Ja sit vaan se, että pitäisikö tästä syyttää itseäni vai yhteiskuntaa vai ketä saatana tästä nyt pitäisi syyttää.
Aina saa syyttää yhteiskuntaa, terveisi sosiologi. Nyt mulla on ainakin pää täynnä kysymyksiä identiteettiin ja sen muuttumiseen liittyen.
No, kutsutaan Karlo sisään. Nyt vähän jännittää, mutta joo, oikein paljon tervetuloa A-klinikan johtava ylilääkäri Karlo Simojoki.
Moikka Karlo.
No moi.
Kuka sä oot ja mitä sä teet?
Mä oon Karlo Simojoki, mä oon A-klinikka Oyn lääketieteellinen johtaja, toimitusjohtaja ja päihälääketieteen työelämäprofessori. Kauhean hienot tittelit.
On.
Mutta se mitä mä teen, on itse asiassa on tehnyt pitkään, on niin mä ajattelen edelleenkin, teen töitä ihmisten kanssa ja ihmisten hyväksi päihdeasioissa. Se on ehkä lyhyesti minä.
Mikä sut toi niin kuin tälle uralle tai tähän positioon?
Se oli silloin opiskeluaikana. Mä etin työpaikkaa, kesätyöpaikkaa. Mä olin hidas, niin kuin aina, viime hetken liikkeellä. Ainoa paikka, mä olin vapaana pääkaupunkiseudulla, oli katkaisuhoidossa. Kukaan ei halunnut sinne. No mä menin sinne. Ja siinä jossain matkan varrella, siinä sen 6 viikon aikana, mä tajusin sen, että ei vitsi, tehdä näitä kukaan hoida. Näitä ihmisiä kohdellaan huonosti, kun niitä tarinoita kuuli silloin tosi paljon, kun oli ihan tietenkin untuvikko, niin ne kertoi mielellään kaikkea. Kyllä mun heräsi sitten semmoinen eettinen niin kuin jotenkin halu, että niin kuin kyllä mä haluan tätä asiaa tehdä. Tein kaikkea muutakin siinä välissä ennen kuin mä sitten tuossa 2000-luvun, niin vuonna 2001 rupesin sitten taas palaamaan päihdeasioihin, mutta se oli, se silloin syttyi tämä ihmisten auttamishalu.
Että se ei ole vaikka lähtenyt sulta silleen sun omista kokemuksista tai henkilökohtaisesta suhteesta alkoholiin, se ei ole vienyt sua tähän suuntaan?
Ei ole, että lapsuuden perheessä ei ollut alkoholiongelmaa, mutta en voi tietenkään väittää, etteikö suvussa olisi ollut niin kuin kaikilla suomalaisilla suvuilla melkein, mutta ei se ollut se itse asiassa, että eikä koe itsellänikään olleen semmoista tilannetta, että olisi ollut tavallaan sitä kautta tullut. Kyllä se lähti sitten auttamishalusta ja sitten mä myönnän kyllä sen, että sitten kun mä myöhemmin siihen lähdin mukaan, niin mä toisin, että tämä on myös ihan jumalattoman mielenkiintoinen ala. Tässä on neurologiaa, psykiatriaa, sisätauteja, psykologiaa, tässä on vaikka mitä. Ja kun mä tykkään olla ihmisten kanssa ja tehdä töitä ihmisten kanssa, niin tässähän siis se mahdollisuus tuli, että aidosti niin kun, jos pääsee hyvään suhteeseen, että mullahan pisimmät potilassuhteet kesti 10 vuotta.
Aivan.
No, tässä välissä on tietysti heti pakko kysyä ihan suoraan, että mikä sun oma suhde alkoholiin on?
No mä sanon, että mun oma suhde alkoholiin on nykyään aika neutraali sillä lailla, että kyllähän mäkin olen nuorempana bilettänyt ihan urakalla ja ne oli ihan hyviä vuosia, en mä sitä sano, ja mukavaa oli, mutta mulla ehkä se oma niin kuin semmoinen iso käännekohta oli mun vuonna 2000 sairastunut sydänlihastulehdukseen ja mä sen kuolla kupsahtaa siihen, koska vastoin lääkärin ohjeita, olin töissä sairaana. Näinhän siinä käy. Ja sen seuraavaksi mun piti olla 2 vuotta juomatta periaatteessa. Ja eka puoli vuotta meni ihan hyvin, voidaan sanoa. Myös kaveripiiri ja muut ymmärsi. Se aika onko tulla sitä painetta, sitä, että no mikset sä juo ja näin. Ja mä kävin aikamoisen, voidaan sanoa, kriisin läpi siinä, että hetkinen, että kaikki muut ympärillä juo, sitten ne mua ei kutsuta enää bileisiin samalla lailla, kun mä vähän tylsä.
Minkä ikäinen sä siis olit?
Mä voidaan laskea taaksepäin.
About, sille vuosi.
Alle 30.
Okei, okay, joo.
Kyllä, joo. Niin joo, suunnilleen jos mä saan laskea. Alle 30 olin. Ja sitten mutta se 2 vuotta sitten tavallaan riitti siihen, että mä jotenkin pääsin siitä sosiaalista paineista eroon, että mä en nykyään kiinnosta pätkääkään, mitä muuta ajattelee, että juonko mä vai en. Ja se on hirveän vapauttavaa ollut, että kyllä mä juon ja musta on kiva niin kuin kaverin kautta 1-2. Musta ihan hauskaa niin kuin muutenkin, ehkä joskus hyvä ruoankaan, mutta sitten taas, niin kuin, jos mun ei tee mieli, voi mennä monta kuukautta, että mä en käytä yhtä alkoholia. Että se on, sitä paitsi mä nykyään, mä sanon suoraan, niin kuin arvostan niitä darravapaita aamuja. Mä teen paljon mieluummin jotain muuta nykyään. Ja sitten mun toleranssikin on niin heikko. Sekin täytyy myöntää, että ei mun tarvitse kuin 2 lasia juoda, niin mulla menee yöunet jo vähän. Ja mä liikun kuitenkin mielellään, niin se on se, millä mä mielellään niin stressiä ja muuta puran.
Millainen tyyppi sä oot humalassa? Eroatko sä paljon niin kuin tästä Karlosta, joka meillä on tässä sohvalla? Mä voisin kuvitella, että sä oot semmoinen aikamoinen tarinaiskija ja niin kuin seuramies.
Kyllä mä tunnistan ton. Kyllä mä sanotaan, no sekin on varmaan vähän tilannesidonnaista, mutta kyllä lähtökohtaisesti. Mä ehkä vielä puheliaampi semmoinen tykkään tehdä, mutta onhan tietenkin itselläänkin ollut semmoisia, että sitten on mieluummin on vähän juro tai vähän vetäytyvä, niin kuin varmaan kaikki tunnistaa että niitä. Mutta kyllä joo, mä tykkään olla ihmisten kanssa ja silloin kun ottaa vähän alkoholia, niin sitten hän vapautuu entisestä. Että joo, kyllä mä oon ollut semmoinen aikamoinen, juhlissa viihtyjä, sanotaan nyt näin.
Pitäisikö meidän jakaa, Katri, tähän kanssa? Sano 2 sanalla, että millainen sä olit silloin, kun sä olit kännissä?
Villi. Tosi villi.
Tosi villi.
Millainen sä olit?
Mä olin mulla oli vastakohdat. Mä olin rohkea, mutta sit mä olin myös niin kuin ahdistunut.
Okei. Okay.
Ja se riippui vähän päivästä, että kumpi se oli.
Haluaisin, Karlo, kysyä sulta siitä, että sä oot puhunut tosi mielenkiintoisesti siitä, että miten niin kuin Suomessa alkoholin käyttö eroaa vaikka Keski-Euroopasta. Mun lempparisitaatteja sulta on siitä, että ei Roomassa kuseksita suihkulähteisiin samalla lailla kuin Suomessa, vaikka sielläkin yhtä lailla alkoholiongelmaa on, se vaan näyttäytyy eri lailla. Niin millaisen sä kelaat, että on meidän niin kuin semmoinen suomalainen kansallinen känni-identiteetti?
No niin, nyt onkin laaja ja vaikea kysymys.
Joo, tämä lähti ihan läpäisestä, mutta lähdet purkaa ei, siitä, mistä sä oot kiinni.
Se on hyvä kysymys. Joo, mä oon tätä aika paljon tästä tietenkin pitkin matkaa pohtinut, kun on nähnyt niin paljon erilaisia ihmisiä ja kohtaloita ja tapaa juoda, mutta mä ajattelen näin, että esimerkiksi yksi iso ero on se, että jos miettii koko meidän niin kuin mediakuvastoakin, niin esimerkiksi missä suomalainen mies puhuu? Kaverin kanssa humalassa saunassa. Eli siis mä ajattelen näin, että yksi keskeinen niin kuin haaste on se, että meillä se keskustelukulttuuri ja miten keskustellaan, puhutaan esimerkiksi tunteista, linkittyy tosi vahvasti siihen, että pitää ottaa alkoholia, koska muuten se ei ole ihan soveliasta. Kun suomalainenhan, meillä on sisu, mennään läpi harmaan kiven, puran hampaita yhteen. Ja siinä se eroaa tavallaan, että muualla ei välttämättä tarvita sitä alkoholia siihen semmoiseksi niin kuin katalysaattoriksi, että voidaan ruveta puhumaan vähän diippiä asioita. Mä luulen, että ehkä uusi sukupolvi toivon mukaan on tässä jo parempi ja siitä näkyy merkkejä. Toinen on sitten se, että kyllähän meillä tosi vahvana on tämä ajatus siitä, että alkoholi antaa anteeksi hirveän paljon. Ja meillä on hirveän iso häiriöiden semmoinen sietokyky. Ja tämä on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä on taustaltaan ollut ylläpitämässä tämmöistä humalahakuskulttuuria, koska on ihan ok niin kuin juoda. Tämä on toinen niin kuin Italian viittava niin kuin esimerkki, mitä mä paljon puhun, on se, että kun tietenkin käynyt siellä paljon myös niin kuin työasioissa, on se, että Suomessa voi olla ihan normaalia, että kaverit tappelee kännissä ja aamulla taputellaan ja ollaan siellä oltiin humalassa. Ja tämä on sillä kuitattu. Jos sä tekisit Italiassa tämän, niin ethän sä pistäisi nenäs ulos kahteen viikkoon kämpästä, koska sua hävettäisi niin jumalattomasti, että sä oot rikko niitä sosiaalisia normeja. Ja me siedetään tämmöistä. Me siedetään just sitä, että kuseksitään joka paikkaa. Ja tämä on tavallaan mun mielestä ylläpitää semmoista niin kuin määrän tyyppistä identiteettiä. Että se alkoholi antaa luvan tehdä vaikka mitä. Sehän on ollut niin kuin jopa tuomioissa joskus humalatilan saattanut olla niin kuin semmoinen niin kuin, niin kuin peruste vähän lieventää tuomiota tai muuta. Niin
etenkin miehillä.
Juuri näin. Joo, juuri näin. Ja tämä on musta niin kuin jotenkin käsittämätöntä. Siinä mielessä se on niin kuin, siinä on ihan valtava ero. Ja sitten kolmas on ehkä se, että mitä niin myös ajattelin, että Suomessa kun lähdetään sille kuuluisalle yhelle, niin kyllä se illan mittaan edelleenkin se alkoholi on keskiössä. Kun tässä katsot Etelä-Eurooppaa, niin ne juo sen pari, jää murtuu ja sitten se yhdessäolo on keskiössä. Ei se juominen enää. Ja sen takia ne määrätkin jää usein niin kuin pienemmäksi, koska se on se, mitä haetaan. Ei sitä, että sitten niin kuin loppuillassa kukaan enää muista, mitä on puhuttu. Tässä näitä eroja, mitä ehkä tässä lyhyesti yrittää tiivistää, mitä mä ajattelen, että on osaltaan tähän meidän identiteettiinkin täällä vaikuttamassa.
Tuo on mielenkiintoinen toi, että miten alkoholi tavallaan tuntuu, että miehillä se on anteeksi annon syy, mutta naisilla se on sitten raskauttava tekijä, että on ollut humalassa ja käyttäytynyt huonosti ja
kyllä,
sitten on. joutuu nyt vain rikoksen uhriksi silleen, vaikka joku on se tekijä. Ja mun mielestä enemmän pitäisi nimenomaan siihen keskittyä, että jos et sä osaa käyttäytyä kännissä, jos sun känni-identiteetti on rähinöitsijä tai niin kuin muiden ihmisten häiriköijä, niin sit lopeta tai vähennä radikaalisti.
Joo, se on totta. Siis kun mä oon hoitanut sanotaan nuoria naisia, mä oon hoitanut 80-vuotiaita naisia ja kaikkea siltä väliltä, niin tää on mielenkiintoinen tavallaan, miten myös alkoholi ja naisen identiteetti niin kuin linkittyy. Että siinä on niin kuin, esimerkiksi niin kuin vanhoilla naisilla on se yksi haaste on se, että ei kukaan voi ajatella, että pullantuoksinen mummo käyttäisi alkoholia liikaa. Ihan tabu. Ei voi puhua ollenkaan. Ja sitten taas niin kuin kun mennään sinne niin kuin keski-iän tai kun saadaan lapset, niin siellä taas se tulee se äiti siihen mukaan, että eihän äiti voi käyttää alkoholia. Se on ihan hirveä, kun ne lapsetkin, jos se pitää huolehtia. No missä se mies on, joka huolehtii. Ja sitten taas nuoremmilla on se, että sitten on kevytkenkäisiä, kun ne käyttää alkoholia. Et kyllähän tässä on tosi mielenkiintoinen myös tämmöinen varsin vääristynyt niin kuin tämmöinen niin kuin sukupuoli niin kuin identiteettiin liittyvä alkoholi niin kuin ulottuvuus ja se on kyllä ollut sanotaan näin, silmiä avartavaa, kun on aidosti uskaltanut myös kuulla niitä naisia, jotka on käynyt vastaanotolla. Että ainahan se ei helppoa ole, kun monelle naiselle voi olla hirveän vaikeaa puhua miehelle, eikä se kaikkien kanssa ole onnistunut, mutta sitten kun se onnistuu, niin mä oon oppinut itse ihan hirveästi siitä ymmärtämään sitä, että minkälaista se on se siellä toisen sukupuolen niin kuin kengissä niin sanotusti se alkoholi.
Mun mummo, edesmennyt mummo, ei juonut ihan hirveästi alkoholia elämänsä aikana. Ja se taas kertoi mulle neuvoja, että silloin kun hän oli nuori, niin hän aina otti kyllä alkoholin lasin, mutta ei ikinä juonut siitä. Nosti sen vaan huulille ja sitten aina vaivihkaa käänsi sen pois. Ja hän sitten niin kuin antoi mulle neuvona, että tee sitten näin ja ettei kukaan tule sitten sinua kyseenalaistamaan ja kaikki tämmöiset. Että siinä myös huomasi sen, että kyllä niin kuin myös se juominen on ollut niin kuin hänen nuoruudessaan sellainen, että on myös pitänyt juoda.
Tässä näkee murtumaa toki kulttuurissa että ja siinä ajassa, että nuoret naiset juo valitettavan paljon nykyään. Että esimerkiksi täysin raittiinen nuorten naisten määrä on romahtanut verrattuna siihen 70-, 60- ja jopa 80-lukuunkin. Että se on, siinä on tosi iso tasa-arvoistuminen tapahtunut, josta mä en aina tiedä, onko se niitä hyviä tasa-arvoasioita.
Tästä meidän suomalaisesta juomatavasta ja keski-eurooppalaisesta juomatavasta, niin mua jäi mietittämään toi, mitä sä Karlo sanoit aikaisemmin siitä, että kun me mennään viettää aikaa, niin me mennään joskus toisenaan ensisijaisesti viettää aikaa alkoholin kanssa, eikä kavereiden kanssa. Ja toi oli ehkä mulla yksi semmoinen, että kun mä aloin havaitsemaan tuota henkilökohtaisesti mun omassa elämässä, niin se oli se hetki, kun mä aloin huolestua mun omasta alkoholin käytöstä, että se niinku shiftasi mulla täysin siitä, että mä menen kavereiden kanssa istuun siihen, että ne kaverit on niinku kulissit silleen, että mä voin istua siinä sen bissen kanssa. Ja okei, se on ihan tosi eri asia, että me niinku Suomessa toimitaan näin tai mä toimin näin mun omassa elämässä. Mutta mitä sä Karlo kelaat, että miten me ollaan niinku päädytty siihen, että meille se on tyypillisempää keskittyä siihen juomiseen kuin siihen sosiaaliseen yhdessäoloon?
No mä viittaan yhteen keskusteluun, kun mä kävin aikanaan lentokoneessa, kun mä olin matkalla Saksaan työkeikalla. Siitä on aikaa ja siinä oli semmoinen ihminen, joka päätyäkseen tutki kulttuuria ja tavallaan niin kuin yhteisön syntyä. Ja me lennettiin siinä Saksan yli ja hän sanoi, että katsoppa ulos tuosta ikkunasta, mitä eroa sä näet Suomeen verrattuna. Mä sanoin, no en mitään. Sitten sanoi, no katsoppa, kun tuolla on kyläyhteisö keskellä ja ympärillä on pellot. Suomessa meillä on talo, pelto, talo, pelto. Ja tämä tavallaan niin kuin kuvastaa sitä, mitä mä ajattelen, että meillä itse asiassa tämä tämmöinen yhteisöllisyys on aika ohutta. Ja se on ollut niin kuin hyvin sanotaan semmoinen perhe- ja sukukeskeinen, mutta ei laajempi. Joten meillä puuttuu ehkä semmoinen, mikä on tullut vasta tämmöisen niin kuin isompien kaupunkien tai kylien myötä sitten vähitellen syntynyt tämmöinen yhteisöllinen, jos istutaan baarissa yhteen tai ravintolassa. Ja sen takia meillä ei vaan ole syntynyt sitä kulttuuria, sinne tullaan viettämään keskusteluaikaa, vaan on aina pitänyt olla joku syy, minkä takia niin kun istutaan sitten siellä. Ja se alkoholi on sitten hyvä murtaa myös sitä jäätä, kun me ollaan totuttu siihen. Ja sen mä niin kun näen, että tässä on yhteys tietyllä lailla siinä, että meidän kulttuuri vaan on kovin nuori ja vähän erilainen kuin Euroopassa. Ja sen takia nämä on meille myös osittain haastavia tilanteita. Että kyllähän se itsekin muistaa nuoran miehenä, kun naiset jännitti kovasti ja sitten piti ottaa pari rohkaisua, että uskalsi lähteä. Siinä on niin kuin monia ulottuvuuksia, enkä niin kuin, on tosi haastava kysymys. Ja ehkä joku kulttuuritutkija siihen paremmin vastannut. Näin mä oon itse sen ajatellut, että meillä vaan puuttuu se semmoinen niin kuin puhtaan yhdessäolon niin kuin kulttuuri pois lukien lähipiiri. Siellähän toki on sitä, mutta se on yksi, mä ajattelen, semmoinen tärkeä syy.
Kyllähän nytkin, kun työyhteisöt kokoontuu yhteen, niin me kokoonnutaan sen alkoholin ympärille. Että se on monessa paikassa se juttu, että kun on tämmöinen virkistäytymisilta, niin se virkistäytyminen on se alkoholi, vaikka mä itse haluaisin ajatella, että se on se yhdessäolo ja että on muutakin tekemistä kuin pelkästään se juominen. Ja siksi mä oon ollut tosi onnellisessa tilanteessa, että mun aikaisemmat työyhteisöt on ollut semmoisia, missä on sitten mietitty myös vähän muutakin kuin vaikka pelkästään sitä, että mennään panimokierrokselle tai tai isketään se viinapullo pöytään ja dokataan se, että sen mä toivoisin muuttuvan niin kuin monessakin paikassa.
Joo, se on totta. Siis tämähän on yksi muutos, jonka mä itsessäni olen huomannut, että kun on vähentänyt juomista ihan hirveästi. Musta itse asiassa kivempi nykyään, koska kyllä sen tajuu itsekin, että kun ottanut niin kuin kaksikin tai kolme, niin et sä oikeasti ole samalla lailla enää siinä läsnä aidosti. Ja mä nautin sitä niin paljon nykyään, että saa olla läsnä ja kuunnella. Et mä en halua sitä enää niin kuin vaarantaa tällaisella alkoholilla, koska mä huomaan, että se voima, minkä mä saan, on oikeasti niistä ihmissuhteista tapaamisista. Ei siitä, että juodaan ja sitten niin kuin, tiedätkö, hölmöillään ja sitten aamulla voidaan muistella, että olipa Jesku, sinäkin tipuit sinne jäihin ja yhdessä selvittiin siitä. Et niin kuin, se on mulla ihan hirveästi itsekin muuttunut tähän suuntaan, mutta että näin kyllä se on, joo. Mä, tähän suuntaan mä kans toivoisin toki, tämä kulttuuri meillä voisi mennä. Sitä paitsi täytyy sanoa, että eihän niin kuin Italia on helmi ja poikkeus eurooppalaisessa juomakulttuurissa, että se on ihan sama kuin me niin kuin verrattaisiin onkin tosi harvinaiseen niin kuin smaragdiin tavallaan jotain hiiltä, koska niitä on oikeasti tosi, siis ei muu Eurooppa ollenkaan niin hyvä kuin mitä meidänkin annetaan ymmärtää. Mutta onhan sielläkin murrosta tapahtunut, että kyllähän siellä on taas menty vähän huonompaan suuntaan osittain näissä niin kuin nuoremmissa ikäpolvissa, mutta siellä on niin vahva se tausta, että ei se niin kuin ole enää semmoista, niin kuin, että se ei murru niin helposti vanha kulttuuri. Tai jotain Ranska. Ranskassa esimerkiksi ei ole enää kosteita lounaita, koska ei nuoret halua enää.
Wow.
Ei, se on muuttunut tosi, että siellä vanhat, tai sanotaan niin kuin juo tavallaan, niin kuin, saattaa vielä harrastaa sitä kulttuuria, mutta ei se enää niin kuin, ei se ole samalla lailla enää semmoinen juttu nuorilla.
Anteeksi, mun on pakko kysyä, että jos Italia on helmi, niin onko Suomi sitten joku maasälpä tai joku hietta?
No, en mä nyt niin sanoisi. Me istutaan aika hyvin kuitenkin loppupeleissä semmoiseen niin kuin kokonaisuutena semmoiseen kuitenkin ehkä semmoiseen keski-itä-eurooppalaiseen kulttuuriin, että sillä lailla kyllä, mutta että joo, meillä on vähän erilainen. Ollaan jääkide vaikka.
Jääkide, me ollaan jääkide.
Mutta viime aikoina mä oon kelannut vähän enemmän sitä, että kun mähän osaan olla myöskin ihan saatanan intensiivinen ihminen ja vähän silleen prässää jopa ihmisiä mun ympärillä, niin mä oon myöskin miettinyt sitä, että miten siitä voisi vähän niin kuin chillaa, että tarviiko aina olla niin kuin 112% läsnä joka tilanteessa.
Mähän käytetään itse asiassa mitä tahansa päihdettä ihan vaan tunnettelujen säätelyyn. Siis mistään muustahan ei ole kysymys. Ja se voi olla niin kuin monen suuntaan, että toisillehan se kokemus tulee, että maailma avautuu vasta, kun ottaa pikkasen, koska se elämä, niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin on vähän ujoa vaikka tai muuten jännittää. Toiset taas kuvaa sitä myös, että relaa vähän. Että pikkasen, niin kuin, tiedätkö, laskee tavallaan läsnäoloa tai kierroksia tai muuta. Ja tämän tavallaan niin kuin, mä itse niin kuin olen hirveän paljon potlaiden kanssa yrittäjänä niin kuin avata ja niin kuin muutenkin, että kyse on loppupeleissä vain tunteiden säätelystä. Ja sen kun ymmärtää, niin silloin pääsee kiinni siihen, että miksi mä juon, miksi mä käytän alkoholia. Ja kun siihen pääsee kiinni, niin silloin niin kuin voi lähteä sitä muutosta hakemaan, koska sehän on juuri se, että minkälainen identiteetti minulle muodostuu sen alkoholin kanssa, kun mä käytän sitä. Että jotkuthan kuvaa sitä, että ei pysty ollenkaan rentoutumaan muiden kanssa, niin silloinhan se tulee se, tämä alkoholi mulle ihan äärettömän tärkeä, koska muuten mä en ole oma itseni tietyllä lailla, jos se oma mielikuva itsestään tai se haavekuva, että mä olisin vähän rennompi ja vähän suulaampi ja nauravaisempi ja näin. Ja taas toiset sitten on semmoiset, kun mä aina vähän semmoinen tiukkis, niin mä vähän chillaisin. Ja et se on niin kuin, tässä on, että tämä oivallus on hirveän vaikea tehdä, koska mehän ei sitä tietoisesti ajatella.
Mutta mitä jos tällä 3 vuoden kohdalla ei ole vieläkään oppinut sitten kuitenkaan chillaamaan? Onko tämä
on
normaali?
On.
Okay.
On. Se on. Siis, eihän se niin kuin, alkoholin yksi palanan tätä kaikkea tai päihteet ylipäätään. Sittenhän se koko muu psyykkinen rakenne ja eihän se. tämähän tekee tästä tavallaan esimerkiksi alkoholin käytöstä ja sen niin kuin hallinnasta ja myös siitä, että miksi syntyy esimerkiksi ongelmia, niin tosi vaikean, mutta myös mielenkiintoisen, että jokaisen rakenne on erilainen. Ja siinä mielessä niin kuin tulee sitä kautta sitten se niin kuin pohdinta, että okei, että mitä tämä mun kohdalla nyt tarkoittaa. Että se on, jokainen meistä on erilainen, toi ihan niin kuin, ihan ok. Jokainen meistä on sellainen kuin on.
Mä voin ehkä vähän lohduttaa sillä, että mulla ehkä tässä 11 vuoden kohdalla on vähän chillimpi meno, mutta toisaalta mä oon myös huomannut sen, että sit kun on jossain juhlissa ja siellä on muut on kännissä, niin se laskee myös mun sitä tasoa olla niin hirveän skarppi tai niin kuin intensiivinen tai silleen, että mä voin myös vähän laskea sitä mun tietoisuuden tasoa ihan itse tiedostaen ja säädellä tavallaan niitä mun omia tunteita myös ilman sitä päihdettä siinä.
Joo, se on itse asiassa vaikea oppia se, että uskaltaa antaa mennä tavallaan, kun sitähän me haetaan usein alkoholille, että vähän uskaltaa antaa mennä. Että tutkimustahan osoittaa, että sosiaalisen kontaktien näkökulmasta semmoinen 0,6 on kaikista optimaalisin niin kuin promilletaso, koska silloin on vielä niin kuin on riittävän rento, mutta on riittävän skarppi vielä, että ei sönkötä niitä samoja juttuja sadatta kertaa.
Yep.
Niin, mutta siihen olotilaan pääseminen tavallaan, niin sehän vaatii myös sitä itsensä tuntemista, että hei, mä uskallan vähän päästä irti, mä oon vähän erilainen kuin normaalisti vaikka tai muuta, niin kyllä se vaatii vähän itsensä tuntemusta. Ja meillä kuitenkin nykypäivänä ihmiset on valitettavan paljon irrallaan usein niistä omista tunteistaan ja siitä omasta niin kuin kehostaankin voidaan sanoa monella tapaa, niin se on ihan helppoa.
Mites sitten, kun ihminen raitistuu, niin sehän on myös iso tekijä sun identiteetille. Ja mä koen, että mä oon jopa joutunut luomaan itselleni uuden selväpäisen identiteetin. Ja monelle se voi oikeasti olla jopa iso identiteettikriisi. Mitä työkaluja sä antaisit raitistuvalle ihmiselle sen uuden raittiin minän kanssa operointiin?
Voidaan sanoa, että sitähän ihmistä ei välttämättä ymmärrä. Että meillä kuitenkin, jos puhutaan esimerkiksi vaikka huumeongelmaisista meillä, usein se vaatii, että ne lopettaa koko entisen elämän, tyhjentää kännykät, kaikki yhteistyöt pois, ihan kaikki. Niin onhan se ihan valtava muutos ja haaste ihmiselle itselleen. Sitten on juuri tämä identiteetti sitten, että sen takia mä itse ajattelen, että se iso työ alkaa itse asiassa vasta sitten, kun se juominen on loppunut, koska sitten ruvetaan rakentamaan ja miettimään. Ja ensimmäinen asia on se, että älä tee sitä yksin. Se ei välttämättä toimi ollenkaan kovinkaan hyvin, koska siinä mennään kyllä aika syviin vesiin usein, koska sä oot just saattanut rakentaa hyvinkin erilaisia, että on se rohkea Niko ja on se nauravainen Niina ja sitten on taas se niin kuin semmoinen hulvaton Pekka. Että siis meillä on monenlaisia rooleja ja identiteettejä. Nehän usein kuvastaa sitä, mitä me ehkä itse myös halutaan olla. Tai me oletetaan, että muut haluaa meidän olevan. Mm. Ja sen tavallaan ymmärryksen saaminen yksin on tosi vaikeaa se tutkiskelu. No, toinen on se, että ihmisethän usein, ainakin mun kokemuksen mukaan, alkaa pohtimaan, kun raitistuu kaikkea sitä mokia ja ikävää, mitä on sattunut silloin. Että niin kuin säkin sanoit tuossa, että nyt kun jälkeenpäin miettii, siinä juomisessa aina ihan kauheita ollut. Mutta päällimmäisenä on usein se, että ei vitsi, mä oon tuommoistakin tehnyt ja tämmöistä, mä oon ollut tuommoinen. Niin että yrittää pitää erillään sen, että minä ja sen, mitä on tehnyt tai tapahtunut, on kaksi ihan eri asiaa.
Niin kuin tossa mun mielestä on semmoinen tosi fucked up tilanne, kun lopettaa juomisen, että eikä sä oot niinku hävennyt sitä sun juomista, vaikka ne viimeiset vuodet, kun sä oot juonut tosi paljon. Sä lopetat sen, ja sä häpeät sitä vielä entistä enemmän, ja sit se häpeä ei vaan niinku tunnu loppuvan saatana ikinä, että jotenkin ainoa jossain häpeäluupissa.
Juuri näin. Joo, häpeä on itse asiassa, jos mun yksi tunnetila pitäisi nimetä, kun mä liitän päihteisiin, niin se on häpeä.
Joo.
Että se on ihan keskeinen, ja sen käsittely on tosi niinku vaikeeta, koska häpeä on ihan todella ikävä tunne. Kukaan meistä ei tykkää häpeän tunteesta. Mehän peitetään sen monella tapaa. Se voi olla aggressio, se voi olla välinpitämättömyys, se voi olla ylimielisyys. Se on niin ikävä tunne, että mikä tahansa muu tunnetila tavallaan kelpaa niin kuin siihen, että se saadaan pois. Ja sitten näiden tavallaan perkaaminen ja löytäminen, niin et mikä se siellä se niin kuin ydintunne on, niin se vie aikaa. Ja sä oot tosi ihan oikeassa, että sen takia moni saattaisi palata siihen entiseen, koska se tuntuu itsestään helpommalta. Se on tuttu häpeä sillä lailla, että nyt tulee uutta häpeää. Sitten, ja pelko on, että miten mut hyväksytään, mitä musta ajatellaan. Ja siinä mielessä niin kuin sen hyväksyminen tai ajattelma, että hei, musta on tosi paljon hyvääkin, on myös tosi tärkeää. Että yrittäisi kaiken sen häpeän keskellä ajatella, että mutta okei, mä oon tehnyt tämmöistä ja mä oon ollut tämmöinen ja nyt mä mietin sitä vielä eteenpäin, mutta silti oonhan mä oikeasti myös tämmöinen. Ja siitä voi esimerkiksi kavereiden kanssa keskustella, jos on semmoisia ystäviä, että mä oon, niin kuin, tai ammattilaisen kanssa, että hei, että mä oon tämmöinen. Että musta on hyviä puolia, mä oon oikeasti empaattinen tai hauska ilmankin alkoholia, koska sekin on se pelko ihmisillä tosi paljon. Että onko mä ihan erilainen ja kaverit ei tykkää musta enää.
Entäs sitten, jos on se tilanne, että tavallaan se alkoholiongelma tai päihdeongelma ei ole niin paha, että pitäisi tiedäkö katkaista kaikki entiset suhteet, vaan se on semmoinen keskiluokkaisen vittumainen. Ja sitten on edelleen se sama kaveriporukka, mutta jokin niinku muuttuu tai... Mä ainakin huomasin, että silloin kun mä lopetin juomisen, niin mä tiesin, että mulla on muutamia frendejä, ketkä niin kuin tahtomattaan triggeröi mua juomaan, koska niiden kanssa on aina ollut niin sairaan hauskaa käydä juomassa. Tai mä tajusin, että mä en voi yksinkertaisesti enää kuunnella Ruger Hauerin Mature-levyä, koska mun tekee mieli aina vetää perseet, kun mä kuuntelen sitä levyä.
Onko se niin hyvä vai niin huono, että tekee mieli vetää perseet?
En mä oikein tiedä, mutta se on vähän
se tunnetila.
Typerykset, jotka polttaa pilvejä avoautoissa. Jos ei ole se tilanne, että pitää niinku kaikki laittaa uusiksi, niin mitä voisi olla se, että pienet ohjeet siihen raittiuden alkuvaiheeseen?
Siis noihan ihan, sanotaan, hyvinkin normaaleja tunteita. Se, että joku triggeröi tietyllä lailla, niin kuin sanon, kyse on tunnetiloista. Ja sen takia esimerkiksi ajatellaan, että nykykäsityksen mukaan, että ei ole hyvä, että annetaan alaikäisille alkoholia ja opetetaan, koska se linkittyy psykologisesti johonkin esimerkiksi kivoihin perhejuhliin, niin se tavallaan niin kuin luo semmoisen positiivisen kuvan siitä alkoholista, joka sitten niin kuin muokkaa sitä, miten sä siihen suhtaudut, ja se ehkä jopa nostaa sitä niin kuin riskiä, että sitten se alkoholin käyttö saattaa kasvaa. Ja mä tunnistan itsekin, onhan mullakin hetkiä, tiedätkö, edelleenkin, vaikka mä oon tämän ikäinen, jotka niin kuin laukaisee itsessäni semmoisen, että olisipa nyt kiva saada lasillinen. Ja sitten niinku itse rupeaa miettimään, että voi kauheata, että onko mä nyt alkoholisti. Nykyään en enää niin, mutta siis nuorempana, niin mä olin ihan heti, että voi kauheata, ja nyt pitää heti tehdä itse tutkiskelua tässä.
No, pappissuvusta.
No joo. No, eikö ne aina pahimpia, ne papin pojat.
Itsellä mutta, interventio.
Kyllä, mutta siis, niin toi on niin kuin, se on vähän niin kuin kaikessa. On tupakka, pulla, ihan mikä tahansa saattaa herättää samanlaista niin kuin hyvää oloa. Ja niin kuin pois jättäminen ja pois sulkeminen voi olla ihan alkuvaiheessa ihan hyvä, että kun on tavallaan ihan heikommillaan, ettei altistu, mutta pidemmän päällä se harvoin toimii. Ja tällähän on ihan neurobiologinen taustakin tällä asialla, mutta kyllä mä ajattelen, että keskustelu on hirveän tärkeää. Se, että ja sitten ehkä hiljakseen, niin kun, jos vaan kykenee, niin ottaa hyvän kaverin mukaan ja altistaa itsensä sellaiselle tilanteelle. Niin kun, ja sitten, että et se kaveri on semmoinen, että sillä voi sanoa tunnin, tai voipa puolen tunnin päästä, nyt pitää lähteä. Ja se oikeasti lähtee sitten sun kanssa. Koska just kun sä mietit, niin kun sä sanoit, että jos on semmoinen, niin kun, että ei oikeasti pidä kaikkea katkoa, etten sä voi tappaa itsesi myöskään sosiaalisesti. Ja sitten se on se, että niin kun tunnistaa ne tilanteet, esimerkiksi laittaa paperille. Mä tiedän sen, että tietty levy tekee sen, tietty tilaisuus tekee sen, ja sitten miettii ihan valmiiksi etukäteen, mitä mä toimin siinä tilanteessa. Koska ethän sä voi myöskään kontrolloida kaikkea. Se voi olla, että sä meet jonnekin, ja yhtäkkiä siellä onkin, tilanne muuttuu niin, että se triggeroikin sua, vaikka sä alun perin ajattelet, että se ei ole semmoinen tilanne tai tilaisuus. Mutta jos sulla on pläni valmiina, koska meidän aivot ei toimi niin, että sillä hetkellä, kun se triggeri tulee, että sit sä keksisit sen planin, mä pääsen poistaa. Se pitää olla mietittynä. Et se on esimerkiksi pieni asia, mitä voi tehdä. Se ei ole helppo, mutta sitä voi miettiä. Ja kyllä mä taas hirveän paljon siihen hyvään että jos löytyy elämästä edes se yksi ihminen, joka voi tukea niissä, koska itse on usein tosi vaikeaa sitten lähteä sieltä, että kyllä mä tunnistan tuon niin hyvin, kun oli itse juomatta silloin pakostakin, niin kuinka vaikeaa se oli olla juomatta, kun ne kaverit, tiedätkö, ympärillä ja tiedätkö, niin kuin, ja se oli hirveä semmoinen niin kuin halu tietyllä lailla, niin et jos ei sitten koko ajan ollut sen lääkärin sanat takaraivossa, niin se on ollut aika vaikeaa, mutta kyllä se vaan niin kuin, siinä se tuki on tosi tärkeä. Ja sen takia mä sanoin, että tämä yksin oleminen on vaikeaa, koska silloin sä oot näin ajatusten kanssa ihan yksin, ja meidän aivot on tosi hyviä huijaamaan meitä. Sehän tässä se haaste onkin. Kyllä ne keksii aina jonkun hyvän syyn, että no jos nyt tämän kerran vielä. Ja sitten niitä kertaa tulee enemmän. Mutta toi on sillä lailla vaikea niin kun kysymys myös ihan sen takia, että jokainen ihminen on niin erilainen. Pitäisi vähän tietää, minkälainen olet, mikä sun toimintamalli on, minkälaisissa tilanteissa, miksi sä oot juonut aiemmin, minkä takia. Mutta niin mä sanon näitä, kun käsittelee itsekseen kaverin kanssa, ammattilaisen kanssa, niin sitten muodostuu sit se semmoinen palapeli, jolla sitä voi sitten rakentaa.
Nyt kun mä kuuntelen sua ja mietin, mä en saanut ihan hirveästi varsinaisesti tukea siihen lopettamiseen, koska mun juominen ei välttämättä näyttäytynyt kovin isona ongelmana, mutta nyt kun mä mietin tälleen jälkikäteen, mitä mä tein, oli nimenomaan se itsetutkiskelu ja sitten ystävien tuki. Et se oli ihan tärkein asia siinä, että mä pääsin tavallaan liukumaan hiljalleen siitä känni-bile-identiteetistä sit siihen raittiiseen bile-identiteettiin. Ja sitten lopulta myös, mähän käytin siis bile-identiteettiä myös semmoisena keinona jotenkin todistaa itselleni ja muille, että kyllä minä olen edelleen hauska, vaikka minä en juo. Ja sitten pääsin onneksi siitä niin kuin myös siihen, ehkä tähän nykyiseen identiteettiin. Vaikka identiteettihän, sehän rakentuu koko elämän ajan, siihen tulee uusia palikoita. Sä voit itse myös toisaalta rakentaa siihen niin kuin jopa tietoisesti, että mitä sä haluat itsestäsi. Ja terapia on ollut aika ihana juttu.
Mä en muista, sanoit sä Carlo niin kuin tässä mikrofonin ääressä sen vai sanoit sä tuossa, kun juotiin kahvia ennen tätä äänitystä, mutta sä sanoit, että sulla on potilassuhteet, joka kestää 10 vuotta, että ne kestää pitkiä aikoja. Millaisia niin kuin identiteetin muutoskaaria siinä ajassa näkee? Onko jotain sellaisia tietynlaisia niin kuin patterneja tai jotain toistuvia kaaria, muotoja? Mä en tiedä, miten tätä kuvailisi.
Ja mä ymmärrän sun kysymyksen. Mä sanon, että näkee huikeita muutoksia. Että koska sen niin kuin ehkä yksi iso keskeinen muutos, minkä näkee siinä identiteetissä, on, että kun se häpeä alkaa väistymään, koska se häpeähän usein liittyy myös huonommuutta. Sitä niin kuin harva ehkä tulee ajatelleeksi, mutta aika moni munkin potas on ajatellut, että he ei ole hoidon arvoisia. He on juoppoja tai huumeiden käyttäjä tai peliriippuvaisia. Miksi he ansaitsivat tulla niin kuin hoidetuksi, kun ovat myös kohdelleet sukulaisia huonosti tai tehneet kaikkea tyhmää. Ja tavallaan siinä kohtaa sitten, kun vähitellen kun sitten se päihteettömyys ehkä alkaa, sitten tulee aika paljon takapakkeja, se kuuluu myös asiaan, ja sitä muutosta tulee sitten, niin kyllä sieltä alkaa sitten kuoriutua usein se heidän, niin kuin, että minkälaisia he on olleet ennen päihteiden käyttöä, ja tavallaan kun oppivat myös hyväksymään sen, että eihän niitä voi pois pyyhkiä, niin se, että uskaltaa niin kuin elää sen oman menneisyytensä kanssa ilman, että soimaa itseään joka päivä, niin sieltä alkaa sitten kuoriutua hyvinkin uudenlaisia. Että sieltä löytyy rohkeita, sieltä löytyy hyvin herkkiä, jotka esimerkiksi ollut niin kuin tatuoituja isoja miehiä, jotka on niin kuin ollut väkivaltaisia. Mutta sitten kun raitistuu, elämä muuttuu, niin niistä tulee ihan erilaisia. Ne saattaa olla hyvinkin herkkiä, pelokkaita, niin kuin miehiä, jotka sitten ehkä sitä herkkyyttä peittääkseen, koska miehille ei sallita sitä niin paljon, niin ovat sitten alun perin lähteneet käyttämään päihteitä. Ja siitä sitten, kun päästään vielä eteenpäin, niin kyllähän jokaisessa sitä hyvää on. Ja se alkaa voittamaan sitten. Ja ne identiteetit aidosti niin kun saattaa muuttua ihan täysin. Että joku niin kuin kovankin luokan päihdekäyttäjä saattaa olla lopussa sitten niin kuin yliopiston suorittanut lakimies. Ja se, niin kuin, se on ihan eri maailma. Ja se olisi mahdollista, jos heissä tavallaan niin kuin, ei olisi tapahtunut sitä identiteettimuutosta, että he myös niin kuin uskoo itseensä. Ja tämä on se, mitä minä yritän myös aina sanoa potilaille, että meissä kaikissa on ihan hirveästi hyvää ja voimavaroja. Ne pitää vaan kaivaa sen kuonan alta esille. Ja silloin sä tavallaan ehkä voit olla se, mitä sä haluat olla, eikä tarvitse olla semmoinen, mitä muut ajattelee sun olevan. Mutta että siitä leimastakin esimerkiksi on tosi vaikea päästä eroon. Se seuraa monia pitkään, tosi pitkään. Ja se on myös hirveän sitten mielenkiintoinen, johon me nyt ei päästy tänään kiinni, on sitten se, että miten se päihdekäytön identiteetti vaikuttaa esimerkiksi parisuhteissa, perheissä ja muuta. Se on ihan oma niin kuin, kuvionsa sitten, että, koska sehän on myös, mehän ei olla umpiossa yleensä. Sä puhuit siitä, että sulla oli ne muutamat kaverit, mutta mitä jos sun koko kaveripiiri pistäisi hanttiin? Niin sä ootkin aika niin kuin se muutos. Sä itse haluaisit muuttua, mutta muut ei halua, että sä muutut. Niin kuin voi olla eri syitä taustalla. Niin nämä on sitten ihan semmoisia toisenlaisia niin kuin haasteita, mitkä liittyy tähän identiteetin muutokseen. Sen takia mä sanoin tässä alussa, kun me tavattiin, että on ihan sairaan mielenkiintoinen, mutta ihan sikavaikea aihe ja moniulotteinen, jos ei niin kuin, jos on niin monta puolta, että me ei siihen niin kuin kovinkaan herkästi moni edes päästä, mutta on kyllä tykännyt keskustella tästä.
Meille tulee paljon viestejä siitä, että ihmiset kokee olevansa outolintuja, kun eivät enää juo tai kummajaisia. Ja
se on hämmentävää, kun eihän alkoholi ole mikään peruselintarvike.
Niin.
Siis ei me oikeasti tarvita mihinkään alkoholia. Niin pitäisi ehkä kääntää niin päin, että joo, että mä oon ihan yhtä normaali kuin kaikki muutkin, joisin tai en.
Se on just näin. Kiitos.
Kiitoksia teille.
Me päästiin syvälle. Vielä on kaivettavaa sieltä kuonan alta, mutta me päästään tähän pisteeseen ja jatketaan jossain toisessa sitten lisää.
No, hyvin haastava. Kiitos.
Mahtavaa, Karlo, että tulit. Kiitos.
Kiitoksia teille kutsusta.